Rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave.
Jako první Češka zvládla dojet rally Dakar. Při své první zkušenosti s jedním z nejnáročnějších motozávodů na světě přitom dojela jako třetí nejlepší ze všech účastnic. Co Olí Roučkovou fascinuje na čtyřkolkách a jaké to je, jet nejnáročnější navigační závod na světě, jaká soupeřka a závodnice a jaký člověk je Olí Roučková, poslechněte si náš rozhovor.
Zajímavé osobnosti, nápady a životní příběhy. Rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave.
Ahoj Olí, vítej na Rádiu Wave, jsem moc ráda, že jsi přišla.
Ahoj, zdravím vás všechny.
Ty jsi vlastně teď poměrně čerstvé po dalším závodu Dakar, je to tak? Jak to vlastně tentokrát dopadlo?
Je to tak, vlastně je to můj druhý Dakar a tentokrát jsem dojela na 20. místě, ale musím říct jednu takovou zajímavost, že já už jsem nejela na čtyřkolce, ale přesedlala jsem za volant a sedlala jsem side by side. A je to Canon Maverick XRS, takže já jsem jela úplně zase jako první Češka v kategorii side by side.
Mm-hmm. To znamená nějaká kára, prostě terénní pro někoho, kdo tomu moc nerozumí, nějaký auto prostě.
Když si to tak trošičku představíš, tak je to auto skřížený se čtyřkolkou. Takže já mám volant, mám vedle sebe navigátora, nad sebou mám klec a je to takový prostě taková buginka, takový autíčko.
Mm-hmm. 20. si dojela celkově anebo ze žen?
Ne, 20. mezi muži, protože tahle kategorie je nová, je vzestupná. Dakar sám chce, aby tahle kategorie prostě šla do budoucna víc a víc, ale já jsem měla muže vedle sebe, měla jsem tam navigátora, takže jsem měla mezi chlapama, takže 20. No.
Tak to opravdu gratuluju. A jaký to bylo vlastně, jaký byly reakce na ten výsledek? S jakýma reakcema se vlastně vůbec jako holka setkáváš takhle v těchto závodech?
Když to tak vezmu všeobecně, když jsem začínala na čtyřkolce, tak ty reakce byly, hele, tak se tady postav, zajezdi si s náma a uvidíme. Jo. Tak to bylo takovýhle, ale pak jsem najednou začala závodit, začala jsem je porážet a ten bílej culík je prostě předjel, takže to byl velký problém. No a teď, když už jezdím ty dálkový rally, tak tam je to trošku jiný, protože tam ty hodnoty, ty jezdci mají úplně jinak posazený a ve své podstatě my si fandíme, pomáháme, hecujeme se, sázíme se a když je opravdu v úzkých, když je ouvej, tak si pomůžeme, ale jasně, tak dávaj mi sežrat, že jsem holka. No.
Ty vlastně se začala tou čtyřkolkou, jak už tady zaznělo. A v několika rozhovorech si prozradila, jak to bylo úplně na začátku, že vlastně ty jsi šla na první rande se svým klukem a on přijel na čtyřkolce a tobě se to líbilo. Nebo tebe to zaujalo. Ale nebylo to úplně hned tak na první pohled, že jo, to zamilování. Jak to bylo, ten začátek tvůj se čtyřkolkou?
Ty už to víš, no, ono, když vám přijede váš vysněný přítel, váš miláček, vaše zlatíčko pod barák a teďkon tam je něco hnusného, špinavého a vy nevíte ani, co to je, jo, protože jste to v životě neviděla. Takže já jsem to absolutně nenáviděla, jo, kategoricky ne. Prostě nikdy už si na to nesednu nebo vůbec si na to nesednu. No, tak jsem absolvovala pár výžděk, protože jsem byla zamilovaná, takový ty brejličky, že jo, člověk si říkal, tak já se kouknu, proč to máš rád, a to s tobou zkusím. Hele, a ono mě to začalo bavit. A najednou z té lásky k tomu přítelovi, to bylo i trošičku k té čtyřkolce, no a tam mi zůstala doteď, no.
Mm-hmm. Co tě na tom vlastně tak chytlo? Co tě zaujalo na té čtyřkolce? Já nevím, jaký to je jet na čtyřkolce. Čem to je tak super?
No, protože já vůbec neumím jezdit na motorce. Já mám i motocykly doma, ale já pořád padám, jo. Já když vyrazím do terénu, tak spadnu, protože mi někdo ukradne přední kolo, nebo špatně si zamrzdím, špatně si odšlápnu. A ta čtyřkolka byla pro mě lehčí, že se nemusela držet balanc. A vlastně najednou jsem měla volnost. Byla to taková divočina. A právě ta volnost se mi na tom líbila.
Na Radio Wave posloucháte rozhovor s Olí Roučkovou, která teď čerstvě dojela závod v Side by Side, což je takové vozítko, ve kterém jedete ve dvou, je to takový auták, ve kterém závodila na Dakaru, předtím závodila na čtyřkolkách a taky si zajela Dakar. No a teď v pauze mezi písničkami si vlastně Olí sundala z krku něco, co jí hodně cinkalo na tom krku, jsou takové známky, to je nějaký dakarský suvenýr nebo co to je?
Já jsem dostala od Ježíška, já jsem si strašně moc přála něco prostě na Dakar. A každý rok vždycky dostávám od mojí kamarádky třeba náušnice nebo andělíčka nebo něco. No a najednou mi přišly náušnice od Ježíška a potom mi přišly takový vojenský psí známky. A tam já mám svoje jméno, svoji krevní skupinu, datum narození a kam mají volat, když se nahoru ztratím.
Tak to se rozhodně hodí. A vlastně co se týče toho Dakaru, to je strašně specifický závod. Je to jeden z nejnebezpečnějších závodů na světě. Pojď nás trochu vzít do toho, čím je ten Dakar tak specifický a čím je jiný. Jsou to dva týdny, kdy se vlastně jede, už se nejezdí dávno v Africe, to už je docela dlouho, jezdí se v Latinské Americe. Jak to vlastně je? Ty máš jako tu svoji kategorii, takže předtím to byla čtyřkolka, teď je to teda side by side, nějak jako autíčko. A jak je to organizovaný? Ty máš třeba na každý den daný, kolik máš ujet a pak kde se spí a kde se všichni sejdete, nebo jak to je?
Dakar je opravdu a právě nejtěžší závod planety, protože tam si šáhnete na samý dno a stáhnou si jak to pěsci, tak i ty normální jezdci, kteří jdou jenom svíst. A je to tak, že my na každý den víme, kolik máme, jaký máme počet kilometrů, co nás čeká v té etapě, jestli nás čeká písek, nebo kameny, nebo šotoliny. A hlavně víme, že tam máme přesuny. A ty přesuny jsou taky strašně dlouhý. Ono třeba, když jedete 500 kilometrů po silnici přesun, pak jedete 300 kilometrů závod a tam ze sebe musíte vyždímnout co nejvíc. A do toho všeho musíte být 100% koncentrovaný. Tak je to opravdu náročný pro ty jezdce i pro techniku.
Takže se nezávodí celou dobu, ale vlastně se jako přejíždí a pak se na nějakých úsecích závodí. Kolik třeba hodin denně člověk stráví za volantem, když jede tenhle závod?
Když já to spočítám, anebo řeknu to na mě, protože my jsme letos jeli úplně poprvé. Já jsem ve své podstatě neměla moc zkušeností s tou kategorií side by side. Já jsem sice trénovala, ale vemte si to, že já jsem za 3 měsíce se musela naučit řídit, postavit mašinu, konkurenceschopnou a tak, aby mohla projít dakarskýma pravidlama. Takže ty 3 měsíce byly opravdu našlapaný a já jsem na Dakaru každý den strávila třeba i 12-13 hodin za volantem.
Tak to je docela drsný. A bylo to hodně jiný, protože se teď jela ve dvou. A jaký to je vlastně, když jedeš sama na té čtyřkolce a musíš sama jako si najít tu cestu, musíš vlastně sama se nestratit a sama se o sebe postarat?
Pro mě to paradoxně bylo lehčí, protože já jsem 12 let závodila sama a s tou čtyřkolkou jsem byla zžitá. Už jsme jedno tělo, takže jsem prostě věděla, co můžu udělat, kde jim musím prostě přidat plyn nebo zase naopak, kde mám přibrzdit, jak přenést váhu a takhle. A řešila jsem si všechno sama, takže jsem byla naštvaná jenom na sebe. Najednou vedle mě sedí navigátor a já musím spolíhat na to, co on říká. Takže taková ta holčičí paličatost občas říkala, ne, tak já to tady takhle jako v obědu a zase on na mě křičel, ne, to musíš prostě takhle, jo. A nebo když se splete ženská levá a pravá, což se stává i na závodech, mně se to stalo, tak to ani nechcete slyšet, co jsem slyšela v těch sluchátkách, jo. Takže pro mě to bylo jednodušší na jednu stranu, ale na druhou stranu jsem zase byla radši, protože když jsem řešila technické problémy, tak jsme byli dva a to je pro mě lepší, protože jako žena nemám tolik síly, takže častokrát jsem na té čtyřkolce musela poprosit někoho, já nevím, ze závodníků nebo z někoho, kdo tam byl z fanoušku, aby mi pomohli, protože jsem to silově nezvládla.
Ladíte Radio Wave a posloucháte rozhovor, ve kterém se vydáváme do písku Latinské Ameriky, protože se bavíme o jednom z nejnáročnějších motozávodů na světě, o Dakaru, který jezdí Olí Roučková. Jela ho teď už podruhé, vlastně v roce 2018 poprvé, jela na čtyřkolce a teď side by side, což je takové vozítko, takové auto nebo taková prostě kára pro dva, a dojela tentokrát 20. Předtím vůbec na poprvé dojela jako třetí nejlepší žena v tom závodu, takže to byl velký úspěch a vůbec první Češka, která dojela tenhle ten náročný závod. Pojďme se vrátit k tomu, když vlastně ty jedeš, ten Dakar. Mě vždycky zajímalo, jak daleko od tebe je ten tým a jak oni vědí, kde jsi a jak rychle můžou přijít, když se něco stane, když dojde k nějaký nehodě, třeba prostě se ti převrátí ta kára, zalehne tě to, zlomí ti nohu, nebo nevím, tak vlastně co se děje?
Na Dakaru je to ošetřený úplně nejlíp na planetě, nebo ve všech závodech, které já jsem zažila, protože Dakar má jasný pravidla a je to tak, že prostě i na tu bezpečnost dávají důraz. A my jezdci máme 3 GPSky, které nás hlídají a jsou to GPSky, není to taková ta GPSka, která vám řekne doleva, doprava, tady jenom 50, to vůbec tak není, ale je to takový jakoby pro přibližnění, co to vlastně je. A ty stroje nás hlídají a hlídají nám naši rychlost, protože my musíme a máme jasně daný úseky, kde máme jet kolik kilometrů v hodině. Uhum. A hlavně nás to hlídá třeba i přetížení. Když my spadneme a čtyřkolky, motorky, auta, autička, kamiony, cokoliv se převrátí, oni to hned vědí. A hned se s náma spojí a mají tam takový rádio a ve francouzštině, což je pro mě vtipný, protože já umím 3 slova v angličtině, takže se s váma spojí a povídají si s váma. A já křičím, já jsem v pohodě, nic mi není, je to dobrý. Takže takhle to
česky.
Je. Plynule česky teda. Oni se na to zvykli za ty 2 roky se mnou. A potom vlastně když náhodou se takhle jezdec neozve, tak oni vysílají vrtulník, anebo my si můžeme zmáčknout speciální tlačítko a za 8 minut, 8 až 10 minut je u vás vrtulník ze vší prostě, ze všema doktorama a ze vším, takže nemusí se jezdci bát, že by tam zůstali, že by tam čekali x hodin, to prostě nelze na tom Dakaru. Ale můj tým, jak je daleko ode mě, to já nikdy nevím, protože já nikdy nevím, kudy oni jedou, oni nejedou tu stejnou trasu jako my, oni si jedou přesun po silnici, mají ho taky náročný, protože ten mechanik to má ještě těžší než já jako závodník. Já si vyspím 2-3 hodiny, mechanik nula. Jo, ty 12 dní prostě spí tak nějak po půl hodinách, po hodinách. Takže to zázemí vždycky na mě čeká až v cíli.
Jak to, že se vyspíš 3 hodiny jenom?
Protože mám málo času. Já musím ráno vstát, dojdu si na snídani, něco do sebe musíte nacpat, ono nechcete, že ten žaludek je zcvrknutý, vy jste vydrncaná, že celý den řídíte, máte úplně jiný myšlenky, i tak musíte si něco dát, většinou je to pěkně hnusný, takže to ani jíst nechcete. No a potom vás čeká start, vy odstartujete, teď jedete, já nevím, v mém případě třeba i 12 hodin, celou dobu se soustředíte na 100%, pak máte nějaký ten přesun, přijedete do depa, tam musíte podkaz najít v tom 5-kilometrovém okruhu, kde to je vytyčený, musíte najít svoje mechaniky, předáte jim techniku, řeknete jim, co jste všechno rozbila, a co je potřeba udělat, no, ale to pro mě nekončí ten den. Já si musím mít pro roadbook, to je GPSka, musím si potom ještě zajít na rozpravu s jezdci, která je povinná, nebo není až tak povinná, ale je to lepší, abych věděla, jaký jsou změny a takhle, a vykreslit roadbook, to je na 2 hodiny. Koupel, to už tam ani prostě nezapočítávám.
Oli, jaký jsou vlastně ty rizikové situace, které se můžou stát, když jedeš Dakar? Co se tam vlastně může stát a seš na ty scénáře nějak jako připravena?
Dakar se přináší každý den nový scénář. Nikdy nevíš, co tě může čekat, nikdy nevíš, co se může stát, ale v své podstatě my tak nějak se snažíme předcházet těm nešťastným situacím, jako jsou pády, nebo jako je, když máš rozbitou techniku a následně pád, nebo něco takového. Ale může se tam stát opravdu cokoliv. Já sedím třeba na 130 litrech benzínu. Tak jsem si celý Dakar říkala, hlavně nevybouchnu, jo. Protože sice mám nehořlavý obleční, ale to jenom na pár sekund. A já se z toho auta vlastně nedostanu za těch pár sekund. Takže všechno se tam může stát.
Co se ti už z těch rizikových scénářů stalo a jak jsi to zvládala?
Když jsem jela minulý rok na čtyřkolce, tak jsem si dala opravdu, já to řeknu lidově, nadržku. Spadla jsem z duny, rozbila jsem všechny přístroje, co šly, a já jsem se opravdu hodně pobouchala, takže šlachy jsem si odrazila na rukách. Takže já jsem potom vlastně následně celý ten zbytek Dakaru, celých těch 8000 kilometrů prostě trpěla jako zvíře. A teďkon letos naštěstí se nestalo nic takového, protože sedím v tom side by side, mám nad sebou klec, jsem připoutaná pevně, takže tam jsem si říkala, hele, je to lepší, a tam se mi nic nestalo, no.
Jaký jsou tam vlastně vztahy mezi těma závodníkama a mezi týmama, když vlastně dojedete, jste všichni strašně vyčerpaný, tak to může být docela i náročný lidsky.
Lidsky to náročný je, ale ono nemáte moc času na to si jít pokecat nebo s takovým s jiným týmem, takže většinou si povídáte jenom v rámci toho vašeho týmu, v rámci těch jezdců, protože vás zajímá, jak dojeli vaši kolegové, jestli jsou v pořádku, co se tam stalo, jak to, že tady ještě není třeba náš čtyřkolkář. Takže tady to, ale jinak vztahy jsou výborný, ty rally jsou opravdu jiný a rozlišný než normální závody. Tam prostě všichni držejí při sobě a pomáháme si navzájem.
Co jsi vlastně závodila úplně nejdřív? Jak jsi vlastně dostala vůbec k tomu, že budeš závodit na něčem?
Nejdřív jsem závodila na čtyřkolce a bylo to cross country v Loukově, který vlastně odstartovalo moji závodní kariéru. A předtím jsem si zkusila ještě nějaký quad cross, ale tam jsem byla pomalá, nešlo mi to, padala jsem, neměla jsem vybavení potřebný k tomu, ale na tom cross country jsem se našla. A předcházelo to tomu, protože u nás v Čechách legislativa moc neumožňuje to, aby my jsme mohli jezdit po lesích nebo takhle. Takže to jsem nechtěla, takže jsem šla na trať a tam se vyblbnu do sita.
Mm-hmm. Ty vlastně na té čtyřkolce trénuješ docela intenzivně. Já jsem viděla, že to není jenom o těch jízdách, ale že to je i o fitku, o nějakých různých běháních do vrchu. Sledovala jsem na YouTube videa z tvých tréninků, které jsou dost ostrý. Co všechno vlastně ty musíš projít? Jak tvrdý trénink to je?
Nejtvrdší na světě. Já jedu olympijský tréninky, protože jsem v ASC Dukla, takže jako správný Duklák trénuji s těma nejlepšíma. A ty mi dávají do těla, protože já nejsem běžec. snaží se ze mě udělat běhnu. Mně to nejde, protože já je nemůžu doběhnout. Já jsem hrozně pomalá. Zase je uštvu, protože mám vytrvalost, ale komplex těla musí být připravený. Takže je to zvedání činek, je to prostě břišáky musí mít připravený. A na to autíčko to zase bylo jiný. Takže já jsem musela ten trénink uspůsobit. Už jsem tolik neběhala. Třeba na ještět, už jsem neběhala tolik se zátěžema, ale spíš jsem trénovala zase krční páteř a spodní záda.
Mě to trochu připomínalo takový ty filmy Rocky, jak trénuje prostě někde na Sibiři v tom lese, ty tam taky jak běháš jako po lese někde tady v Českých horách. Je to takový romantický docela. Jak často vlastně trénuješ, jaký je ten tvůj běžný lifestyle mimo závody, když nejseš někde na Dakaru nebo na závodě?
Já bych hrozně chtěla tu romantiku na tom tréninku, ale já mám trenérku a právě trenérka tam mi nedává tu romantiku žádnou, ta na mě jenom řve a když mi to nejde, tak do mě normálně i kopne, jo, no, takže romantika, no, kežby, ale co dělám jinak, když netrénuju? Já si užívám rodiny, protože to je to nejvíc a prostě věnuju se jim, zlobím ségru, naše přítele, takže rodina, no, mě naplňuje, ten můj volný čas.
Rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave posloucháte rozhovor s Olí Roučkovou, která je profesionální závodnicí, zajela už dvakrát Rally Dakar, jednou na Side by Side, to je také vozítko pro dva, na tom jela teď v lednu vlastně ten závod, ve kterém dojela jako 20. v kategorii, která není vyhraněná muži, ženy, prostě dohromady. No a před rokem v roce 2018 zajela na čtyřkolce jako třetí nejlepší žena, byl to jí vůbec první Dakar v životě. Jaký je vlastně život závodnice, profesionální, jak se říkala vlastně si v klubu, je to jako zaměstnání, uživíš se tím, můžeš normálně fungovat nebo musíš dělat nějaký bokovky u toho, jaký to vlastně je být zaměstnaný závodník?
No je to úplně, seš odstřižená od normálního světa. Ty nemůžeš chodit pařit, nemůžeš chodit s kamarádkama na kafíčka, nemůžeš chodit do obchodňáku vybírat si hadírky, protože ty se musíš připravit na 1000000% se vším všudy a na ty závody, protože ten Dakar a další závody opravdu přinášejí tvrdou dřinu. Takže tady to jde okolo mě, takže já teď, když mám volno, tak jsem úplně v šoku, jak ty normální lidi žijou a že je i možnost teda vidět ty kamarádky, jo, a pak je úplně neskutečný zážitek pro mě sedět na tom kafi i 10 minut třeba a já to nasávám jako houba, ale jinak prostě je to dřina a dřina a do toho strašně moc práce, protože abych já mohla závodit a ve své podstatě se takhle hrát a žít ten svůj život, tak je to o tom, že já musím se starat o ty partnery, o ty sponzory a všechno, co se týče PR-ka. Takže je to práce od A do Z a nemám víkendy, nemám dovolený, prostě makám pořád.
A ty jsi vlastně i dneska přijela, čím jsi přijela?
Já jsem dneska přijela svým hrošíkem, to moje malinký autíčko, který má asi 3 metry, je strašně velikánský. Já jsem ráda, že mě tady pustili vaši do parkoviště, i když jsem musela ho celý přeskládat, jo, protože já mám velký auto, tak abych mohla v něm bydlet, mohla jsem v něm vozit techniku a tak nějak byla prostě soběstačná.
Takže takový vlastně tvůj jako cestovatelský trak, ty asi moc doma vlastně času teda netrávíš, ty seš asi furt někde na cestě.
Já jsem pořád na cestě a mě doma vidí jenom na fotkách na Instagramu nebo na Facebooku. Já jakoby, když přijdu domů, tak vždycky přijde a říká, ty ještě žiješ? Ty nejseš jenom imaginace nebo něco takovýhleho, protože si myslíš, že jsem nějaký gif na Facebooku, jo. Takže já doma fakt nejsem, no, já bydlím v tom autě.
Jak to zvládáš? Nebo jak to ty zvládáš vlastně?
Ze začátku se mi strašně stýskalo, ale úplně brutálně. Já jsem volala domů, jsem brečela, jak E.T. Jo. Já jsem ukazovala furt na domů, já chci domů. A teďkon už to tak nějak jakoby součástí toho mýho života. A když jsem doma třeba 14 dní, tak jsem taková jako nervózní. A doma to poznají, tak už mě vyhazujou.
Zeptám se ještě, máš vlastně děti, máš rodinu pro člověka, který vůbec neví a říká si, jak taková závodnice vlastně to kloubí dohromady?
Rodinu mám, úžasnou rodinu, ale děti ještě ne. Děti jsou v plánu, já už se na to strašně těším, protože ty caparti prostě do života patřej. Ale teďkon opravdu je ten sport a je ta dřina, takže tam by to nešlo. A protože jsem řidič, jsem závodník a to miminko, to bříško, to by do toho auta, já bych se tam ani nevešla prostě s tím bříškem, takže ještě musím počkat, no.
Na Rádiu Wave posloucháte rozhovor s Olí Roučkovou, bavíme se o závodění a ještě jsme se nedostali k technice. Vlastně Olí, kromě toho, že to musí zajet na těch čtyřkolkách a na těch různých vozítkách, tak taky musí docela dobře vědět, v čem jede a podílet se na tom, jak vlastně celá ta věc vzniká, do jaký míry vlastně ty zasahuješ do toho, na čem jedeš a jak moc tomu rozumíš.
Jako správná holčička říkám, já bych chtěla tady tu barvu a prosím tě, tady to se mi nelíbí, ten odstín je divnej, takže já jim frfňám jenom do barev. Jo. Ale jinak já o strojím vím od A do Z úplně všechno, protože já vždycky jsem u toho zrodu. Já vždycky vozím, zavážím věci klukům, oni mi volají, co chtějí, teď já tomu nerozumím, tím se to naučím, že stojím v tom obchodě, vyprávím těm chlapům, co to potřebuju. Takže já vlastně to znám, umím to, ale velikánskou oporou mi letos byl můj navigátor Daniel Zelenka, který vlastně to postavil. A je to jeho miminko, to autíčko naše. Takže Mavericka XRS on zná úplně dopodrobna, do posledního puntíku a tím pádem já už jsem to nemusela tak umět.
To je vlastně hrozně zajímavý, že vy si stavíte ten svůj závodák, máte daný nějaký pravidla, ale vlastně je to hodně na vaší kreativitě. Čím se jako inspirujete nebo podle čeho vlastně stavíte takovýho závodáka?
My když jsme stavěli letos za ty 3 měsíce toho našeho závodňáka, tak já jsem věděla, že vlastně v této kategorii tady s tím strojem, vlastně s Kenemem, nikdo nestartoval. Takže já jsem neměla od koho čerpat v České republice. Takže jsem si vyhledala španělský tým South Racing a tam jsem se s nima skontaktovala, domluvili jsme se a říkám, hele, já bych chtěla vody Dakar, potřebuju, protože Dakar má specifický a velmi přísný pravidla a říkám, hele, já to potřebuju nějak postavit, ať to prostě jede aspoň. Jo. Takže jsme se domluvili, že si koupím od nich homologovanou klec, homologovanou nádrž a další hrozně moc součástek homologovaných. No a potom jsme to skládali podle 5 fotek, co jsme měli na telefonu. A já myslím, že to vyšlo, no.
Tak to mi připomíná, jako když jsme nandavali s kolegy na horách řetězy sněžné podle YouTube tutoriálu a nikdo to neuměl.
My jsme ani ten YouTube tutoriál neměli. My jsme měli fakt jenom těch 5 fotek. A teď jsme dostali prostě hromadu nějakých želez právě z toho Španělska. A třeba celý den jsme u toho stáli a skládali jsme to jak Tetris, jak pucle. Protože nikdo z nás nevěděl, na co to je a kam to patří. Hele, po 2 dnech jsme to tak nějak poskládali a po 3 dnech jsme zjistili, že to máme špatně. Takže jsme to rozkládali. Takže opravdu my jsme se učili bojem.
Bouchnou ti někdy nervy? Bouchly ti na Dakaru nervy?
Ve mně bouchají zase pořád, ženská. Takže mě se něco nelíbí, takže se jako vozvu a trošku si zafrfňám, ale protože mám toho navigátora, ten mě vždycky usměrní, takže tu holčičí stránku vlastně ve své podstatě v tom závodě neukazuju, to až potom. Jako jsem schopná se rozbrečet nad svojí neschopností, opravdu slzy prostě tečou, ale nedám to znát, aby to nikdo viděl. No.
Čím ty seš vlastně obrněná proti té nepřízni na tom závodě, co všechno ty máš na sobě?
Co já mám všechno na sobě? Takže side by side kategorii mám nehořlavý boty, nehořlavý ponožky, jsou taky silonový trošičku, takže si umíte představit po celém dní, jak to vypadá, když ty boty sundáte. A je to jedno, jestli se koupete nebo ne. Pak mám nehořlavý tak jagrovky, spodek i vršek a nehořlavou kombinézu. Do toho vlastně ještě máme helmu, máme hand systém a to je takový systém speciální, který se připíná k helmě. Máte to připnutý k prsou a vlastně to vám drží hlavu, abyste si asi neutrhli při pánu.
Tak to je vlastně to vybavení technický, který jako tě brání to tělo. A co je to tvoje osobní vybavení jako pro tvoji duši, pro tvoji hlavu, pro tvůj dobrý pocit?
Pro můj dobrý pocit se do dakarské krabice nevejde nic. To už jsem si vyříkala minulý rok vlastně s mechanikem, s Václavem Huclem, který mi připravuje techniku. A on řekl, pojď, koukneme se, co máš v krabici. Já vám to řeknu tak, jak to bylo. Vyházel mi všechno. Jediný, co mi tam nechal, byl můj šampon a kondicionér na vlasy. To říkal, tak aspoň ať se na tebe dá koukat. Jo, takže já si vezu opravdu jenom šampon a kondicionér. No a teď se mi povedlo propašovat právě ty psí známky, o kterých jsme se bavili.
Ty máš takovýho svýho maskota, žirafku, je to tak?
Máme žirafu.
Jak to vzniklo, tahle žirafa a kam všude teda jezdí?
Žirafa vznikla úplně náhodou, protože minulý rok, když jsme jeli na čtyřkolce, tak kluci ji postavili a já jsem přijela na dílnu a když mi ji slavnostně dávali, tak tam bylo napsáno žirafa a každý se mi podepsal na nárazní. Tak říkám, tyjo, žirafa, to je super. Shodou okolností moji známí z Německa mi dali malou plyšovou žirafu, oblíkli jsme ji do dukláckého trička a žirafka jela s náma. Takže vlastně je součástí a já už se nemůžu představit, že by nejela s náma a že by tam mezi náma neseděla, protože občas je fajn tu žirafu vzít a hodit ji po mechanikovi.
Pojďme ještě vysvětlit tadyhle tu navigaci, kterou si přinesla. Já bych se v tom teda vůbec neorientovala, jak vlastně se tahle věc používá, k čemu to je, co to vlastně je.
My tady před sebou máme papírový roadbook, je to kniha udělaná, protože v autě můžete mít buď knihu nebo klasickou špulku. My jsme zvolili právě takovouhle knížku, kterou si listujete. A vy si listujete hezky list po listě, tak jak jedete. Jsou tam 3 sloupce, v prvním sloupci máte kilometry a podle toho vy víte, na jakým kilometru máte udělat změnu. Právě ta změna je uprostřed, ve prostředním sloupečku, a tam máte šipky, máte tam zvýrazněné třeba řečiště, máte tam nebezpečné místa jako díry, schody, kopce, skopce a stupně, na který máte jet. No a poslední sloupec, to je ve francouzštině, jsou to zkratky a tam máte, to jsou takové zkratky právě, že ať se držíte třeba po hlavní cestě, nebo že vyjíždíte do řeky, vyjíždíte z řečiště. A ono by to bylo dlouhý, takže to máte ve zkratkách, takže ještě než odstartujete na Dakaru, tak se tady to musíte naučit, protože to je pro vás to alfa a omega.
Za to mám představit jako v tom filmu Kokosy na sněhu, jak trénujou na sucho na tom hotelovém pokoji, jak sedí v tom bobu a dělají ty zatáčky a tak. Tak to děláš taky.
My jsme takhle trénovali taky. Normálně s navigátorem, právě s Danielem. Tak my jsme seděli u něj doma xkrát a on si koupil na PlayStationa novou Dakarovou hru. Jo. A teď on říká, ale to je skvělý, to se naučíme. Takže my jsme seděli oba dva, měli jsme na sobě brýle, rukavice. Měli jsme brýle, měli jsme prostě ovladače a jeli jsme PlayStationovku, ačkoliv to bylo trošku jiný. Tak tím on se vlastně naučil ty zkrátky. Kinom. Takže opravdu, že jo, doma v obejváku na Dakar.
Hodina pro všechny inspirativní osobnosti. Rozhovor Veroniky Rupert na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave máme dnes vzácného hosta, je to Olí Roučková, která se čerstvě vrátila ze závodu Dakar, z rally, kterou jela tentokrát ve vozítku side by side, to znamená, že ve dvou, jela už po druhé Dakar. No a během rozhovoru tady několikrát zaznělo vlastně ženská za volantem, ženská energie a tak. Vlastně ty se setkáváš hodně často s různýma očekáváníma, předsudkama a sama s nima i nějak pracuješ. Stává se ti to, že ti ostatní nějak naznačují, že bys jako holka neměla závodit, nemáš co dělat na Dakaru a tak?
Stává se to neustále, i když už je to lepší, protože si chlapi zvykli, že prostě tam ty holky jsou, ale to jich tam bylo nejvíc za tu dobu, co vlastně Dakar je, bylo nás tam 17 v nejrůznějších kategoriích, ale vlastně ve své podstatě já to jedu pro sebe, já to nejedu pro ně. Já to jedu pro svůj pocit a proto, aby ty malý závodnice, kterých je hodně a u nás v Čechách je ta malá komunita malých závodnic opravdu silná, tak aby věděli, že ty sny se dají splnit, protože Dakar byl taky můj sen a já jsem taky byla malá holčička a prostě jsem tam pomaličku vyšplhala a právě proto já s těma holčičíma energiema hodně pracuji.
Když jsi byla ta malá holčička, tak čím tě to vlastně vzalo? Nebo jaká jsi byla malá holka? Ty jsi byla ta holka, co se hraje s autama? Nebo...
Já jsem byla takový ten kluk tatínků. Já jsem prostě neustále rozbíjela se na kole, neustále jsem padala ze stromů. Sousedům jsme ožírali ze stromů různý ovoce z celá ulice, že jo? Takže já jsem byla takový ten kluk, no, jako malinka.
Když vlastně ti lidi říkají tyhle ty poznámky, vlastně sexistický, že jako ženská závodnice a tak, tak jak na to vlastně reaguješ, jak se s tím vyrovnáváš, jak to řešíš, jak jim třeba odpovídáš nebo ne, jaký jsou tvoje nějaký strategie, jak tímhle tím projít?
Mě už babička učila, nejhorší srážka je s blbcem. A já se toho držím. A takže já s tím pracuji hodně, ale na druhou stranu někdy je lepší prostě neříct nic, protože to stejně nemá cenu. Zase jiná stránka, ten člověk může dělat to samý, co já. A každý by se měl starat sám o sebe, takže to ukazuje jenom o tom člověkovi, jaký je vlastně.
Jaký je tady vlastně zázemí pro mladý holky, který baví jezdit na motorkách, na čtyřkolkách a opravdu třeba mají ten sen, jako jet na Dakar, jaký mají dneska možnosti?
Dneska ty možnosti jsou úplně jiný, než byly za mě. A já už jsem teda začínala, když už jsem byla starší, ale já už i v rámci mýho týmu, ačkoliv jsem motorracing group týmu, tak mám ještě svůj tým a tam já mám 4 malý závodnice. Já je učím, snažíme se spolu jezdit, koukám se, jak jim to jde, jak oni prostě vzestoupávají vejš a vejš. No a je to čím dál lepší, protože mají lepší techniku, mají už i sponzory, což za mě nebylo. Takže ty rodiče už to mají trošičku lehčí, ale je to dřina pro celou rodinu. A já je teda obdivuju, protože si vím, že když jedete na jeden závod, tak musí celá rodina a celý víkend tím zabiješ.
A kam vlastně ty jezdíš na závody jinam než na Dakar, protože Dakar je přece jenom jednou za rok, že jo? Tak to je velká událost, ale co ty ostatní?
Dakar je bezesporu vrcholem sezóny, ale pro mě jako začíná sezóna vlastně po Dakaru, protože mě začíná FIM Europe, takže po celé Evropě závodím, ve Svěťáku závodím, německý šampionáty, český šampionáty, takže vlastně já závodím všude, no, kde se dá.
Takže Vánoce vlastně moc nemáš, protože to je pro tebe jako úplně nejvyšší bod přípravy na Dakar, je to tak?
No, ne, já si tam Vánoce nenechám ujít. Já mám týden mám volno, týden jsem s rodinou a jestli mi někdo ukradne vánoční salát nebo cukrový, tak já jsem schopná jako vraždit, jo. Takže prostě ne, jako Vánoce jsou moje a to je jediná doba, kdy prostě jsem s tou rodinou a vypínám telefon.
A je to vlastně opravdu fakt to jediný období, který si hájíš, jinak prostě jedeš furt profi.
Je to tak, je to tak a mě to baví, jo. Je to můj sen, je to moje láska, moje vášeň a práce, takže já se vždycky na ten týden strašně těším, no.
Jak dlouho může vlastně člověk v tomhle závodit? Jaký jsou ty kariéry závodníků na Dakaru?
U holek je to těžší, protože nám přijde rodina, přijde to mimčo a pak už to asi moc nejde. Nebo máte nějakou pauzu, ale chlapi, ty můžou závodit do 60, děti, naši matadoři prostě ještě závodí teďkon.
Tak já ti držím palce, abys měla hodně dlouhou kariéru úspěšnou, abys to dokázala skloubit se vším, s čím chceš. Díky za rozhovor.
Děkuju moc, mějte se, čau.
Na rádiu jste poslouchali rozhovor s Olí Roučkovou. Určitě si poslechněte také další rozhovory, které najdete na wave.cz/rozhovor a odebírejte naše podcasty. Naslyšenou se těší Veronika Rupret.